Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісты суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі суграмадзянаў чарговы раз выйсці на плошчы сваіх гарадоў на акцыю з патрабаваннем пераменаў у краіне. Лідары дэмакратычных сілаў Беларусі заявілі аб стварэнні платформы для супольнай дзейнасці. Расійская кампанія «Інтеррау ЕС» цалкам спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Парламент Грэцыі ўхваліў сёння пакет новых антыкрызісных захадаў у адпаведнасці з патрабаваннямі міжнародных крэдытораў. Законапраект прадугледжвае падвышэнне падаткаў, скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на суму больш за 28 мільярдаў еўра да 2015 году. Прыняцце гэтага дакументу было ключавой умовай удзялення Афінам чарговага траншу крэдытаў дыту узгодненага летась еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Гаворка ідзе аб выплаце 12 мільярдаў еўра, без якіх Грэцыі пагражае дэфолт ужо ў сярэдзіне ліпеня. Перад будынкам парламенту сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і пратэстоўцамі супраць жорсткіх захадаў эканоміі. У сталіцы Афганістану Кабуле мінулай начы пры нападзе групы ваяўнікоў на гатэль «Інтэрканцінентальь» загінулі, паводле апошніх звестак, 13 чалавек. Сярод загінулых двое паліцыянтаў, таксама грамадзянін Гішпаніі, параненыя 18 чалавек. Як паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Афганістану, 9 ваяўнікоў, сярод якіх былі смяротнікі, учора позна ўвечары атакавалі гатэль. У выратавальнай аперацыі ўдзельнічалі верталёты міжнародных сілаў, якія абстралялі дах гатэлю, дзе знаходзіліся ваяўнікі. Адказнасць за нападу взялі на сябе талібы. У сталіцы Егіпту Каіру сёння паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць групы маніфестантаў, што кідаюць у супрацоўнікаў правапарадку камяні і запальныя бомбы. Падчас сутыкнення, якія працягваюцца другі дзень, былі параненыя дзясяткі чалавек. Пратэстоўцы былі галоўным чынам сваякамі загінулых падчас масавых народных выступаў Каіры, якія прывялі да адстаўкі тагачаснага прэзідэнта Хосні Мубарака. Цяперашнія дэманстранты патрабуюць хутчэйшага разгляду ў судах справаў супраць прадстаўнікоў ранейшага рэжыму, адказных за гібель мірных жыхароў. Іран правёў сакрэтнае выпрабаванне балістычных ракет і пускавых ракетных установак, сцвярджаюць брытанскія ўлады. У прыватнасці, паводле іх дадзеных, быў праведзены запуск ракет, здольных несці ядзерны зарад. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейк, выступаючы перад членамі Палаты абшчын, падкрэсліў, што дзеянні Ірану супярэчаць рэзалюцыям Рады бяспекі ААН. З абвяржэннем заяў Лондону пазней выступіў афіцыйны прадстаўнік іранскага замежнапалітычнага ведамства Рамін Мехман Параста. У Мьянме лідар дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Джы заявіла, што не мае намеру адмяняць намечаны тур па краіне насуперак патрабаванню ўладаў адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Урад Мьянмы, які з'яўляецца цывільным крылом вайсковай хунты, настойвае на тым, каб былі зачыненыя ўсе офісы партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратыю», якую адчольвае Су Джы. Партыю забаранілі пасля яе адмовы вылучыць сваіх кандыдатаў на леташніх выбарах першых у краіне за апошнія 20 гадоў. Апазіцыйныя актывісты і лідары шэрагу заходніх краін асудзілі тое галасаванне, назваўшы яго фіктыўным. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі Су Джы была на той час у турме.